እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ولو غير ሎሚው መቅጽልታ አብታቴ አርስቲ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምሃሮ ሻምናይ ክፋል ሕዘልኩም ቀሪበለሁ አብዝናይ ሎሚ ሻምናይ ክፋል ፍሊዝ በለ ንኡስ አርስቲ ኣሎና እሱ ድማ ምጽአት ጎይታ ማዕርኽ እንደይ ቀረባዩ ዝብል ምጽአት ጎይታ ማዕርኽ እንደይ ቀረባዩ ኣሕዋተይ እስኪ እግዚኣብሔር ነዚ ሕቶ እዚ ዝምልስ መንፈስ ምእንቲ ክሰደልና ጸሎት ክንገብር ኢና ሰማይ ሰማያት ዙፋንካ ምድሪ ድማ መርገፅ እግርኻ ኩሉ ትኽእል ህያዋይ ጻድቕ ኣቦ ነመስግነካ ኣሎና ኣልካ ንምሃር ምስ ኣሕዋተይ ምስዞም ሰማዕቲ ተዳሊና ኣሎና በዚ መስመር እዚ ንሰምዑኒ እግዚኣብሔር ኣቦይ ክባርኽ ምእንቲ ክኽእል ናይ ጽጋ መልእኽቲ ማዕዳ ከመሓላልፍ ቃል ሓቂ ክዛረብ ምእንታን ክኽእል ንኸናፍረይ ክትንክፎ ጽሊ ክሰምዑ ንኸለዉ ድማ ምግላጽ ኣብ ልቦም ኣብ ህይወቶም ተግባሮም ድማ ክኸውንሲ ንሰማዕቲ ዘበል ኩሉ ክትባርኾም ክትንክፎም ምስኦም ክትከውን ጽሊ ምሳና ኹን ኣይትፈለየና ብሽም የሱስ ኣሜን። ምጽአት ጎይታ ማዕርኽ እንደይ ቀረባ እዩ ምስላኡ ካብኦም በለ ዝተምሃሩ ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ በቓሉ ይነግረና ምስላኡ ካበይ ተምሃሩ ካብ ኦምበለስ ተምሃሩ ኦምበለስ እንታይ ትገብር ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቆፅላውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም በለስ ንፈልጥ ሰባት እዚ ነገር እዚ ይርዳኣና እዩ ቆፅላ ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ቀሪቡ ንብል ስለዚ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ርኢኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዘይሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 32 34 ስለዚ እዚ ኩሉ ክሳብ ዝኸውን እዚ ኩሉ ፍጻሜታት ኣብ ዝሓለፈ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 7 ክፋላት ዝረኣናዮም ኩላ ምቕራብ ምልክታት ምጽአት የሱስ ክርስቶስ እምበኣር እዚ ወለዶ እዚ ኩሉ ክርዮ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ነግረና ኣሎ እሞ እዚ ኩሉ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኩሉ ፍጸም ንድሕር ሃልዩ እዚ ነገር ኩሉ እንድሕር ዝተውኢልኩም ብምጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከዓ እንተተረድኡ መንፈስ ኣምላክ ከዓ እንድር ገሊጹልኩም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ኣብ ኣፍ ቤት ምህላው ዘመን ከም ዝተወድአ ክርስቶስ ካልኣይ ብክብሪ ክመጽእ ከም ዝኾነ ፍለጡ ኢሉ የሱስ ቀዳማይ መጽኣቱ ከምቲ ብነቢያት ዝተባሃሎ ዝተነግሮ ኮይኑ እዩ የሱስ ክመጽእ ክውለድ እዩ ኣብ ቤትልሔም ውላዱ ከም ዝኸውን ህፃን ኮይኑ ከም ዝመጽእ እንሆ ከም ዝመውት ብጻዩ ኣሕሊፉ ከም ዝህቦ ከም ዝስቀለልና መድሓኒና ከም ዝኾነ ንብዙሓት ንመርኣይ ዓይንቶም ክኸፍት ንዕውራን ምብራህ ጥበብ ክህብ ንጭንቋት ሓርነት ከውፅእ ከም ዝመጽእ ከምቲ ተዛረብዎ ከምኡ ኮይኑ ቀዳማይ መጽኣቱ በቲ ከምቲ እቶም ነብያት ተዛረብዎ ቃሉ ኣቢሎም ሙሉእ ብምሉእ ተፈጺሙ እጂ ድማ ከምኡ እቲ ካልኣይ መጽኣቱ ክኸውን እዩ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝነበረ ከምኡ ከዓ ብምጽኣት ወዲ ሰብ ክኸውን እዩ ኢሉ ርጉፅ ዝኾነ ነገራት ኣብ ግዜ ኖህ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ምጽኣት ወዲ ሰብካ ይኸውን እዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ኩሉ ካብ ግዜ ኖህ ካብቲ ዝኾነ ፍጻሜታት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ሕጂ እውን ካልኣይ ብክብሪ ክመጽ እዩ እምበኣር ምጽኣት ጎይታ ማዕርኽ እንደይ ቀሪቡ እዜን ኩለን ፍጻሜታት እዚአን እንተረኣኹም ጨናፍራ ዝለምለመት በለስ እንድሕር ዳኣ ርኢኹም ክረምቲ መጺኡ ከም ትብሎ እዚአን ነገራት እዚ ፍጻሜ እዚ ናዕቢ ውግእ ወረ ውግእ ክንሰምዕ ከለና ምውሳኽ ዓመፅ ምብዛሕ ገበናት ክንርኢ ከሎና ፍቕሪ ክትዝሕትል ከላ ሰባት ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ዕዞም ተድላ ክፈትዩ ከሎ እዚ ኩሉ ክኸውን እንድሕር ጀሚሩ ከምቲ ቆፅሊ በለስ ምስ ለምለመ ክረምቲ ይመጽኡ ኢልና እንብሎ ከምኡ ከዓ እዚ ምስ ርአና ምጽኣት ወዲ ሰብ ከም ዝቐረበ ክኸውን ከም ዝኾነ ክንኣምን ክንርዳእ ይግብኣና ይብለናሉ ኣሕዋተይን ኣሓተይን መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ነጥቢ ኣዝዩ ንጹር ብርሁን እዩ። ምንም ዘዳሊ ዘጋጊ ነገራት ይብሉ። ዳርጋዞም ኩሎም ምልክታት እናተፈፀሙ ይመፁሉ። ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ንጹራት ክንከውን ርግፀኛታት ክንከውን ኣይከኣለና ንኸውን እዩ። እንተኾነ ግና እቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክመስሉ ክምለስ ከሎ ዝርእዎ ህዝቢ ክንከውን ከም ንኽእል ትብዓት ኣሎና። ዋላ እኳ ዝመፀሉ ሰዓትን ግዜን ሰዓትን መዓልትን እንተዘይፈለጥና ግዚኡ ግን ክንፈልጥ ተዋሂብና እዩ። እዚ ኩሉ ምልክታት እዚ ዝረኣናዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽዓት ከም ዝኸውን ዝሕብር፣ ግዚኡ ከም ዝቐረበ ዝነግር እዩ። እታ ሰዓትን እታ መዓልትን ግን ክንፈልጥ ናታትና ናተይ ወይም ናትኩም ኣይኮነን። ኣምላኽ ነገራት ቀልጢፉ ከም ዝእድኦምን ከም ዝገብሮምን ንስርሑ ከም ዘቀላጥፎን ቃል ኣትልና ኣሎ። ክርስቶስ ናብ ህዝቡ ቀልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። ተዳሊኻ ዲኻ ሓወይ፣ ተዳሊኺ ዲኺ ሓፍተይ። ክርስቶስ ቀልጢፉ ናብ ህዝቡ ይመጽእ ኣሎ። እንሆ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ፣ ንነፍሰከፍ ከከም ግብሩ ክፈድኦ ዓስበይ ምሳዩ ዝበለ ጐይታ ዓስቢ ሒዙ ናብዚ ምድሪ እዚ ካልኣይ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ይመጽእ ኣሎ። ይመጽእ ኣሎ ኢየሱስ፣ ይመጽእ ኣሎ ጐይታ። እቲ ይመጽእ ኣሎ እቲ ክመጽእ እዩ ዝተባሃለ ጐይታ ክመጽእ እዩ። ኣይክደንጉን ድማ እዩ። ግን ቃሉ ክዛረብ ከሎ እንተደንጎየ እኳ ተጸበዩ፣ ኣብ ልብና ዝደንጎየ መሲሉ እንተሰማዐና ኩላትና ንጸበዩ። ኣሕዋተ ንጐይታናን መድሓንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ብኽብሪ ክመጽእ ንጽበዮ ሰባት ተዳሊና ጥራሕ ንጸበዮ እምበር ንሱስ ርጉፅ እዩ ክመጽእ እዩ ረኣዩ እንድሕር ሎሚ ምጽኣቱ ድንጊ እዩ እንተበልና ንሕና ቀልጢፍና ካብዚ ምድሪ እዚ ንኸይድ እሞ ምጽኣቱ ቀልጢፉ ይመጸና፣ ስለዘ ተዳለና ድማ ንጥፉዓት ንኸውን። ግናኸ ንምጽኣት ወይ ምጽኣት ብምጽባይ ክርስቶስ ክመጽእ በቲ ሱ ተዛረቦ ካልኣይ ምጽኣት ወይ ድማ ንሕና ናብ ምጽኣት ገጽና ብምቕራብ ብሞት ካብዚ ዓለም ብምፍላይ ማለት እዩ ከነቀላጥፎ ክንቀርቦ ንኽእል ኢና። ንሞተላ ግዜ ክንፈልጦ ከምዘይ ንኽእል እቲዘይመፀሉ ግዜ እውን ኣይንፈልጦ ኢና። ክንመውት ከም ንኽእል ኩነታትና ክነግረና ከም ዝኽእል ግዜኡ ክንፈልጦ ከም ንኽእል ከምኡ ከዓ ምጽኣት ወዲ ሰብ ግዜኡ ክንፈልጦ ተዋሂብና እዩ። እዚ ኩሉ ምልክታት ከዓ ይነግረና ኣሎ። ኣሕዋተይ በዓር ብምፅብባይ ነፍሰብ ክትወፅእ ኣይሉሎ ካብኡ ብምርሓቕ ኣነ ንስኻትኩም ክንገብሮ ዝግባኣና ነገራት እንተልዩ ተዳሊና ንክርስቶስ ምጽባይ ጥራሕ እዩ። ተዳሊና ክንጽበዮ ጥራሕ እዩ ዝግባኣን። እምበኣር ሰይጣን ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ብዙሕ ሓሶት ይነግር ኣሎ። ብድንቅን ተኣምራትን ድማ ሚልዮናት ስሕተት ይሰርሕ፣ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ድማ የስሕቱ ይጋገዩን ኣሎ። ኣነ ንስኻን ንኸይንስሕትን ከይንጋገይን ከመይ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል? ሓወይ እንታይ እዩ መረጋገፂ ክኾነና ዝኽእል ንዓይን ንኣኻን? ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ እዚኣቶም ትእምርቲ እናገበሩ ንብዙሓት ነዚያ ምድሪ እዚ ዘሎ ዘስሕቱ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም ኢሉ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ፍቕድ 14 ይዛረብ ኣሎ። እዚኣቶም ትእምርቲ እናገበሩ፣ ትእምርቲ ምልክት እናገበሩ ናይ ኣምላኽ ከም ዝመስሉ እናምሰሉ ግን ከዓ ናይ ኣምላኽ ዘይኮኑ ግን ከዓ ዘታልሉ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም፣ ዘስድዑ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም። ኣጋንንትን መናፍስትን ትእምርትን ተኣምራትን ይገብሩ ምዃኖም ኣብዚ ይዛረብ ኣሎ። እግዚኣብሔር ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር እዩ፣ ኣጋንንቲ እውን ትእምርትን ተኣምራትን ይገብሩ። ኣነ ንስኻትኩምን ትእምርቲ ምፍላይ ጸጋና ክከውን ይኽእል እዩ። ንክርስቶስ ክንኣምኖ ሓጢአተኛ ምዃናን ብክርስቶስ ውፅዋት ሓራ ምዃናን ክንፈልጥ ግን ቀሊል እዩ። ኣብ ብርሃን ምህላውናን ኣብ ጸልማት ምህላውናን ክንፈልጥ ግና ቀሊል እዩ። እንተ በርትዕናን ብመንፈስ ደኺምናን ክንፈልጥ ይከኣለና እዩ። ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ውሽጥና ብምግባርን ብምፍላጥን ክንርድኦ ይግባኣና እዩ። ምክንያቱም ቃሉ ክዛረብ ከሎስ እዚኣቶም ትእምርቲ ዝገብሩ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ ምዃኖም ይዛረባሉ። ብዙሓት ሰባት ኣጋንንቲ ትእምርቲ ኣይገብሩን እዮም ይብል፣ ግን ይገብሩ ምዃኑ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብንጹር ይነግረና ኣሎ። ወረግ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንተተኸኣሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ክስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንተተኸኣሎምሲ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እዚ ዓበይቲ ትእምርቲ ተኣምራታቶም ድማ ነቶም ሕሩያት እኳ ክሳብ ዘስሕት ዘደናግር ክኸውን። እኖ እቶም ሕሩያት ክጋገዩ ዝኽእሉ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ብሽም ኣምላኽ ስለ ዝስራሕ እዩ። ሓቂ ዝመስል ግን ከዓ ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ ዝነቐለ ተኣምራት ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብተኣምራትን ትእምርትን ዝኣምኑ ነቲ ሓይሊን ዝክሕድዎ ብዙሓት እዮም። መንፈስ ጥንቁልና ዘለዎም ትእምርትን ተኣምራትን ይገብሩ እዮም። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ርኢናዮም ኣለና ይገብሩ። ኣብ ሂወት ታሪክ ዘመንና ኣብ ዘመን ክርስትናና ከይተረፈ ርኢና ኣለና እዚ ኩሉ ይገብሩ እዮም። ግና ኸ ንክርስቶስ ነቲ ተሰቕለ ኣብ መስቀልን ዘሎ በቲ ፅሩይ ዓይንትኻ ምርኣይ ግና ሓደ ነገር እዩ፣ ፅቡቕ ነገር እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ዘይንጋገየሉ ምክንያት ክኸውን ዝግብኦ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 20 ተዘሪቦ ዘሎ ናብ ሕግን ናብ ነቢያትን ከምዚ ዝኣመሰለ ቃል እንተዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን ዝበሎ ቃል ክንሕዚ ይግባዓልና እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ ናብ ፅሞና ክንሪኦ ፈቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ እዩ። ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዚ ዝኣመሰለ ቃል ምዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰማማዕ እንድሕር ዘይተዛረቡ እንድሕር ዘይዛረቡ እተኮይኖም እዚኣቶም ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን፣ ብርሃን የብሎምን፣ ሓቂ የብሎምን፣ ክርስቶስ የብሎምን ይብላሉ። ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሰማማዕ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓቂ ዝገልጽ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሕግን ምስክርን ቃሉን ኣድሂቦም ዘይዛረቡ ተኮይኖም ሓጠው ቀጠው ዝዛረቡ ብርሃን ዘይብሎም ሓሰውቲ እዮም። እዚኣቶም ነቲ ኩሉ ትእምርትን ተኣምራትን ብናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ ዝሰርሕዎ ዓያይቲ ክፍኣት ዓያይቲ ጸልማት እዮም። ግን እቶም ናይ ኣምላኽ ዝኾኑ ዘበሉ እቲ ዝብልዎ ኣይቅበልዎን እዮም። ንምንታይ? ምስ ሕግን ምስክርን ዝሰማማዕ ስለ ዘይኮነ፣ ብርሃን ስለ ዘይብሎም፣ ሓቂ ስለ ዘይብሎም፣ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝወፀ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዝጠቐሰ ሓሶት ስለ ዝኾነ ሰናይ ዝሓዘለ ክፋኣት ዘርእ ናይ ጸላኢ መፃወድያ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ኣይሰምዑዎን እዮም። ስለዚ ኣሕዋተይ ሰይጣን ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ብዙሕ ሓሶት ትምህርቲ ምሂዙ ምሂሩን ይምህርን ኣሎ። ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ከዓ ክርስቶስ ከም ዝመፅን ወይ ድማ ብኻልእ ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣገባብ ከም ዝመፅእ ከም ዝኣምኑ ብምግባር የስሕቶም ኣሎ። ንክርስቶስ ብምጥቃስ ብዛዕባ ክርስቶስ ጌጋ ይዛርብ። ንኣዳምን ሄዋንን እግዚኣብሔር ነቲ ዝበሎም ቃል ብምልዓል እዩ ኣብቲ ቃል እቲ ኣተኪሩ ተዛሪቡ ከምዚ ዶ ኢሉ እግዚኣብሔር ካብኡ ምስትበልዑ መዓልቲ ሞት ክትሞት ኢኹም ንዝበልዎ ቃል ብሓቂ ኣምላኽ ከምኡ ከምትኾኑ ስለ ዝፈለጠ ከም ኣምላኽ ከምትኾኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም ኢሎም፣ ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም ግን ከምኡ ከም ኣምላኽ ከምትኾኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ዝተዛረቦ እዩ ኣንጻር ኮይኑ፣ ስለዚ ፀረ ኣንጻር ጸላኢ ኣካፋኣይ ኣጸላሚ ተባሂሉ ዲያብሎስ ሰይጣን ተባሂሉ ዝተፀውዓሉ ምክንያት ስለዚ ሰይጣን ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ዘስድዕ ሓሶት እንተተዛረበ ዘገርም ኣይኮነን። እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንዝመላለሱ ሕቡ ምንጣቅ ኣሎ እንተበለ ቤተ ክርስትያን ቤና ተበጥቂላ ትኸይዳ እንተበለ ሰይጣን ዝመሓዞ ስሑት ትምህርቲ እዩ። ስሑት ትምህርቲ እዩ ኣሕዋቴ። ስሕቡእ ምንጣቅ ዝበሃል የለ። ኩላሕና ብሓባር ንምቕባል ጎይታ ክንለዓኢና ቃል ክዛረብ ከሎ እንሆ ኢሉ ሎ ጎይታ ካብ ሰማይ ከም ዝመፅእ ክዛረብ ከሎ ናይ ተሰሎንቄ ናይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕሪ 15 ጀሚሮ ዘሎ ንባብ እንተንብብናዮ ጎይታ በዓሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክመፅእ ኢሉ ክወርድ ኢሉ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዝሞቱ ቅድም ክትስእ እዮም። መጀመርያ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዎ ክትስእ እዮም ድሓር እንታይ ክኾኑ እዮም? ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘሎና ነቶም ዝደቀሱ ከም ከቶ ከም ዘይንቅድሞም ብቓል ጎይታ ርጊፀ የብለኩም ኣለኹ ምስ በለ ግናኸ ኩላሃና ብሓባር ብደበና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ክንለዓል ኢና። እቶም መይቶም ፅንሑ ዝተስኡን እቶም ከይመቱ ብሂወት ፅንሑን ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ብሓባር ይብላሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ብሓባር ይብላሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ኩልሃና ይብላሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ብሓባር ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ክንለዓል ኢና እምበር በብተበጥቁልካ ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምጽዓት ዘዛብእ እቲ ምህርቲ ሰይጣንን ተማሃረ። ሰይጣን ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ካባይ ርሓቕ ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ኢልና ክንገንሖም ጥራይ ዝግባኣና። እንተኾነ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ሓጢኣት ናይ ሰይጣን ስትራቴጂ ኣጠንቂቑ ብደንቢ ገይሩ ነጊርና እዩ። ክነግረና ከሎ ከምዚ ኢሉ እዩ፣ ዝኾነ ብዝኾነ ከየስሕትኹም ተጠንቀቑ፣ ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24:4 ከምኡ እዩ፣ ከየትስሕቱ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ። ብድሕሪኡ ከዓ ኩሉ ናይ ሰይጣን መደባትን ሓሶትን ክርስቶስ ኣቅድም ኣቢሉ ኣፍሽልዎ መሊሱ ከዓ ኣጠንቂቕና እዩ። ናይ ምድሓን ታሪክና ኩሉ ክባላሾን ክፅየቕን ዝፍትን ዲያብሎስ ሰይጣን ክርስቶስ ኣሕፊርዎን ኣዋሪድዎን። ስለዚ ኣብቲ ክርስቶስ ዝወድኣልና ኩሉ ስራሕ እዮ ተቃውሞ ፀኒዕና ክንነብር እዩ ዝግባኣና። ክርስቶስ እምበዓል መሊሱን ከምዚ ኢሉ ዘኻኽረና፣ እንሆ ኣቐድመ ነገርኩኹም ማቴዎስ ምዕራፍ 24:25 ከይኮነ ከሎ ነገርኩኹም፣ ከይተቐልቀለ ከሎ ዝነገርኩ፣ ከይኮነ ከሎ ዘስማዕኹ ኣነ። ስለዚ ነቲ ኣነ ዝበለ ክርስቶስ ክንኣምኖ ሰምዖ፣ ከይኮነ ከሎ ዝነግር፣ እቲ ዝኾነ ከዓ ዝፈልጥ፣ ዝኸውን ከዓ ዝፈልጥ ጎይታ ክንርድኦ ይግባኣና። ንኣብነት የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድረ በዳ ኣብኡ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፁ ክብል ብምድረ በዳ ከም ዘይመፅእ ኣቕድሙ ነጊርና። ኣብ ፍሉይ ቦታ ኣሎ፣ ኣብ ከተማ ኣሎ፣ ኣብዚ ወፃይ ኣሎ፣ ኣብ ኣኸባ ቦታ ኣሎ፣ ኣብዚ ቸርች ዝሎ፣ ኣብቲ ቸርች ዝሎ እንተበልኹም ኣይትምእመንዎም እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይን ኣሕዋተይን ቃል ኣምላኽ እንተፈሊጥና ናይ ኣምላኽ መፅሓፍን ቃል ኣምላኽ ተዛረበናን እንድሕር ፈሊጥና ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽዓት ክርስቶስ እንታይ ይምህር እንተ ፈሊጥናን ተረዲእናን ተሊና ንስሕተሉ ምኽንያት የብልናን። ስለዚ እዚ ክንኣምን ክንርዳእን ይግባኣና። መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝምህር? እንታይ ነጊርና ቅዲሙ? እዚ ንሓዝ፣ እዚ ሕቶ፣ እዚ ንሕቶ። መፅሓፍ ቅዱስ ቃሉ እንታይ እዩ ዝብል ንበል፣ ሰብ ዝበሎ ኣይኮነን፣ ካልእ ዝብሎ ኣይኮነን፣ ጎይታ ብቓሉ እንታይ ይዛረበኒ? እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽዓት የሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብህር፣ እንታይ ይብል? ሰይጣን ዝፈብረኾም ሓሶታት ካልኣይ ትምህርቲ ካልኣይ ምጽዓት የሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ስለዚ ብሰይጣን ተመሪሖም ዝምህሩ ክምህሩ ዝፍትኑ ከረድኡ ዝፍኑ ብዙሓት ሰባት ዘስሕሉ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ብግርህናን ደይመደይልካን ዝግበሩ ብዙሓትም ከም ዘለዉ ብምልላይ ኣብ ቃል ሓቂ ክንጸንዕ ይግባኣን። ስለዚ ካብ ዝወፃኢ ኩሎም ዝኸዱ እናስሓቱን ናብዚ ገደደ ፍርዲ ክበፅሖም ምዃኑ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዛረብ። ስለዚ እዚ የሱስ ኣብ ማእኸል ኣብዝሎ የሱስ ከምዚ ብላሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ገሊፅለይ ኣሎ ዝብል ምስሊ የሱስ ክርስቶስን ሓሳብን ተጠቂሞም ካብ ናይ ሰይጣን ናይ ኣጋንንቲ መላእኽቲ ተላኢኹም ዝዛረቡ ብምምሳል ዝጥቀሙ ብዙሓት ዓየይቲ ሓሶት ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ጎይታ ግና ነዚ ኩሉ ከፍሽል ክመፅእ ካልኣይ ብክብሪ ክግለጽ እዩ። እግዚኣብሔር ምስ
ስለዝይሕሽን ጎይታ ያብ ت